Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu. Já vás vítám, milí posluchači, je pátek 26.9.2025. Nyní uslyšíte záznam semináře, je to tedy konzervativní potlach, který zorganizoval ve Zlíně v centru projektu 23.9.2025 pan doktor, poslanec SPD Vladimír Zlínský. Bude samozřejmě mluvit pan poslanec Zlínský, ale také Ivo Budil, Petr Hampl a Jiří Hejlek. Sami víte, že to jsou opravdu velmi dobří řečníci a samozřejmě se spoustou znalostí a odbornostmi. Ještě dodám, že tento pořad je převzatý z YouTube, Raptor TV a kameru obsluhoval Jan Dolenc. Já vám tímto přeji pěkný poslech.
Tak, vážené dámy a pánové, vítám vás na dnešním konzervativním potlachu ve Zlíně a já se přiznám, že jsem dělal spoustu seminářů parlamentních v Praze a často s velkým úspěchem na těchto seminářích vystupovali zde přítomní, které vám představím a které jsem si z toho důvodu pozval jsem do Zlína. Jedná se, já bych řekl, o významné konzervativní myslitele, kteří si myslím, jsou velmi, mají velmi zajímavé myšlenky a vždy mě inspirují k tomu, abych přemýšlel nad tím, co říkají. Přiznám se, že já s nimi nemám úplně myšlenkovou shodu, ale to neznamená, že by mě neobohacovali svými myšlenkami, ba právě naopak. A prostě ty určité, já bych neřekl ani kontroverze, ale rozdílné názory, které spolu máme, tak si myslím, že jsou velmi zdravé a prospěšné pro dobrou věci. A já si myslím, že tím dobrým věcí je, že se všichni chceme dobrat k tomu, jakým způsobem postupovat v budoucnu, jakým způsobem by se měla ubírat naše společnost. A myslím si, že tady ještě je před námi velký kus práce a myslím si, že každý z těch lidí, které jsem pozval, tak k tomu přispějí určitou větší či menší mírou. Takže já bych vám je postupně představil, kdo za námi přijel. Tak po mé levici tady sedí pan doktor Jiří Hejlek. Já bych řekl, že je to filozof. Pak po jeho levici sedí sociolog pan doktor Petr Hampl, který je tady ve Zlíně poměrně známou osobou, protože tady několikrát přednášel i já jsem ho tady zval. A po mé pravici je pan profesor Ivo T. Budil, kterého bych nazval, že je historikem. A měl by dneska ještě dorazit v podstatě téměř náš rodák, pan profesor Ivan Zelinka, který pracuje na Ostravské univerzitě a který se zabývá fenoménem umělé inteligence. Každý z přednášejících bude mít maximálně 15 až 20 minut na své sdělení a vystoupení. A abychom nezapomněli na to, co ti dotyční nám sdělí, protože předesílám, že to nejsou úplně jednoduchá sdělení, tak bude diskuze. Jo? Takže já to budu se snažit moderovat tak, aby ta diskuze nebyla samozřejmě bezbřehá, musím nějakým způsobem prostě omezit ten čas, abychom se vlezli do těch dvou hodin. Takže já to nebudu zdržovat, protože už jsme se zdrželi tím, že jsme začali o něco později, tak já vyzvu pana doktora Petra Hampla, aby zahájil dnešní potlach a to přednáškou s názvem Budoucnost sociální soudržnosti. Tak Petře, je to tvoje.
Takže, dámy a pánové, jsem také správně slyšet? Dámy a pánové, děkuji za pozvání do Zlína. Než se dostanu k vlastnímu tématu, dvě rychlá připomenutí. Já i tady oba kolegové, co jsme přijeli, jsme zároveň učiteli Jungmannovy Národní akademie a připomínám, kurzy nám pořád běží a každý z nich je otevřený i pro jako nestálé studenty. To znamená, nemusíte být stálý dlouhodobý student. Každý, kdo má chuť si tam zkusit odstudovat jeden malý kousek, něco vás zajímá, je to připravené. Druhá velmi podstatná věc, aspoň já jsem tady proto jich podpořil Vladimíra Zlínského jako poslance, protože ho znám mnoho let i dlouho předtím, než byl zvolen poslancem, takže je to jeden z mála lidí v politice, za které můžu ručit, že vím, že jsou poctiví, pracovití, inteligentní a já jako občan musím říct, rád bych, aby tam byli sami takoví lidé. A teď k tomu tématu. Ono, když se mluví o budoucnosti, národní budoucnosti, o tom, co by se mělo změnit, tak se mluví o obraně, zahraniční politice, cenách energií a všech možných věcech, ale pro náš život a pro naši budoucnost je hodně důležitá ještě jedna věc. A sice, abychom byli národem, kde bude, já bych řekl, rozumná míra vzájemné důvěry mezi lidmi a vzájemná a rozumná míra ochoty si pomáhat. To dělá život, já bych řekl, pohodlným, příjemným, lepším, lépe se s tím řeší všechny možné situace, od každodenních situací, kdy něco ztratím a moji sousedé, místo toho, aby mi to ukradli, mi to přinesou a když se mi něco stane, tak vím, že můžu počítat s tím, že mě někdo pomůže, až po ty velké politické věci, kdy občané buď to tedy podpoří vládu v tom, aby třeba pomohla nějaké skupině, nebo se postaví proti tomu, nebo naopak, když vláda se snaží nějakou skupinu utlačovat, zavírat, tak lidé se mohou postavit za tu skupinu, nebo jim to může být jedno. A ono se to dá i měřit, a je na to spousta prací. Prostě to, jaká je míra vzájemné důvěry a vzájemné pomoci mezi lidmi, je strašně důležitá pro to, jakým směrem se společnost rozvíjí a co se kolem toho děje. Samozřejmě, když slyšíte tohle téma, asi vás napadá spor, který je veden od nepaměti, jestli je člověk dobrý tvor nebo špatný tvor a jestli má sklony chovat se dobře nebo špatně. On je to taková spíše teologická nebo možná filozoficko-teologická otázka. Já se tady do toho nechci pouštět, ale jenom připomínám, co nám říká, řekněme, evoluční věda, co nám říká neurověda a tyhle ty disciplíny. A tam je spousta zjištění, které, já bych řekl, nejsou úplně konzistentní, ale taky dávají nějaký obraz. První věc, samozřejmě, všichni jsme nějak biologicky nastaveni k tomu, abychom se chovali egoisticky. Jo, většina lidí je schopna chovat se drsně egoisticky. To je jeden fakt. Druhý fakt ovšem je, že většina lidí je také schopna chovat se nezištně, altruisticky a vzájemně si pomáhat. Také se zdá, že to máme natvrdo zadrátováno v mozcích. A minimálně tu schopnost, když se dobře rozvíjí. Zdá se také, že všichni máme vrozený smysl pro férovost, když tedy jeden pomůže druhému, aby se to vracelo a podobně. A dokonce to vypadá, že máme v mozcích natvrdo zadrátovánu, já bych řekl zadrátován sklon k tomu trestat ty, kdo zneužívají cizí laskavosti, a kdo chtějí neférové výhody, a kdo sami přijímají něco a nedávají nic naspátek a tak dále. Jo, prostě tohle to všechno náš mozek obsahuje. Ať už ten potenciál chovat se agresivně, až po potenciál nezištně pomáhat a obětovat se. Což pravděpodobně nějak souvisí mimo jiné s evolucí, kdy na jednu stranu všichni jsme potomci těch, kdo se chovali o něco agresivněji než ostatní a proto předali svoje geny, ale zároveň všichni jsme potomci těch, kdo žijí ve skupinách, kde se lidé mohli navzájem pomáhat, protože kdyby se chovali k sobě v té skupině jenom agresivně, tak by ta skupina nepřežila v konfliktu s jinými skupinami a ty geny by se někde ztratily v dějinách. Takže máme tam obě ty možnosti. Protože tak to je, že zase jak to tvrdí evoluční psychologové, a já myslím, že v tomhle mají pravdu, kdykoliv já si obětuju pro někoho, ustoupím, dám někomu, řekněme, výhodu proti sobě, jsem přehnaně laskavý, tak je to pro mě nějaká nevýhoda. Jo, když mám lidé, kteří mají sklon takhle se chovat, jsou v životě znevýhodněni. Ale pozor, schopnost dodržovat pravidla, schopnost chovat se altruisticky, schopnost občas se pro někoho obětovat, se stává naprosto dramatickou výhodou, pokud jsem schopen rozlišovat, komu to poskytnu a komu ne. Pak je to najednou super výhoda pro členy té skupiny, kteří si to navzájem poskytují proti všem venku a proti všem přírodním živlům a proti všem přírodním podmínkám a pohromám a tak dále. A v tomhle smyslu je vlastně naprosto geniálním vynálezem politický národ, protože to umožňuje, nebo poskytuje takovou přirozenou platformu pro to, aby si lidé mohli vlastně vytvořit ten prostor, kdy si navzájem pomáhají, kdy navzájem se k sobě chovají slušně a kdy vlastně zvýhodňují nejen sebe, ale i ten národ kolem sebe proti těm všem ostatním, kteří se prostě chovají jinak a podle jiných pravidel. Když se podíváme do dějin, ať už naší kultury, či naší civilizace nebo jiné, tak navzdory tomu, co jsem teď všude řekl, že jsou různé potenciály, nebo ne navzdory, ale všude tam najdeme podobný vzorec, ve všech kulturách a společnostech se lidé snaží, se ty civilizace nebo se ta pravidla snaží potlačovat egoismus nebo ho tlumit, snaží se tlumit agresivitu a snaží se odměňovat nezištné jednání, vzájemnou pomoc a tak dále. Dokonce i v těch super válečnických kulturách, dokonce i v té nejtvrdší verzi islámu, kde samozřejmě lidé jsou vedeni k tomu, aby byli agresivní a bojovali, ale jsou také vedeni k tomu, aby vůči sobě se chovali jinak. Tohle si myslím, že je velice podstatné, vždycky ve všech kulturách to bylo. A my dnes máme za sebou jeden experiment, který se stal pravděpodobně poprvé v dějinách lidstva, no možná kdesi dávno a už nikdo potom nezbyl, jestli se stal nějakými tisíci let. A sice experiment spočívající v tom, že se lidem řeklo a že se podle toho nastavují společenské instituce, že egoismus nemá být tlumen, má být naopak pozbuzován a podporován nejvíc, jak to jde. Nevím o žádné středověké společnosti, nevím o žádné starověké společnosti, nevím o ničem z Číny, z Indie, z arabského světa, kdyby někdy zkusili něco takového. Fakt to nevím. Možná, že před 5000 lety byla nějaká společnost, která se o to pokusila a nikdo si nepřežil, proto už o ní nemáme žádné zprávy. Nebo nějaká skupina. A když si vezmeme, kde se to vzalo, tak se musíme vrátit do nějakých 70. 80. let. A já tady třeba z těch různých teoretiků, kteří se tím zabývali, upozorňuji na F.A. Hayeka, což je takový, já bych řekl, klíčový filozof pro Margaretu Thatcherovou, Vladimíra Klause, Václava Klause a celý vlastně celou tuhle generaci politiků a reformátorů, který v těch svých knihách jasně psal o tom, že podle jeho názoru snažit se lidem pomáhat a dělat dobré věci je příznakem jakési staré kmenové společnosti a v naší době je to velmi škodlivé. To zdůvodnění je takové, že pokud například vidím, že někdo potřebuje pomoc já si myslím, že mu pomůžu, tak mu dám třeba nějaké peníze, jenže to potom znamená, že mám méně peněz v peněžence, pak jdu někam na oběd, už si musím dát levnější jídlo, tím pádem ta restaurace tolik nevydělá, tím pádem restaurace je pak třeba nucena v důsledku vyhodit číšníka, číšník skončí na ulici a nakonec vlastně já tím, že jsem někomu pomohl, způsobím ještě větší škodu. Aha, jak tvrdí, moderní společnost je tak komplikovaná, že nedokážeme dohlédnout všech důsledků. Proto je špatné dělat to tímhle způsobem a Hayek doporučuje dělat to jinak a sice zaměřit se na to, aby každá naše činnost přinášela co nejvyšší zisk. Protože zisk je měřítkem toho, že jsme užiteční celé společnosti a všem ostatním. Dámy a pánové, jestli vám to připadá zrůdné, je to taky zrůdné připadá, ale takhle je to napsané v knize Svoboda, právo a zákonodárství a takhle se to vleče těmi všemi, já bych řekl, myšlenkovými systémy, které od 70. a 80. let určují poměry v západním světě. A my dnes po desítkách let toho experimentu vidíme, jak to dopadlo. Vidíme, v jakém stavu je naše civilizace, vidíme, kolik to přineslo prospěchu, vidíme, jak se zlepšila vzdělanost a všechno ostatní. Že pořád ještě, já bych řekl, existují stoupenci tohoto radikálně egoistického myšlení, mě teď napadá typicky třeba strana motoristé nebo strana svobodní. Jo, to, a to není, že ti lidé osobně by byli nějací egoisté, ale prostě tahle filozofie tam pořád leží. A já mám za to, že jedna z podstatných věcí, jestli se chceme jako národ dostat dopředu, je, že se prostě musíme těch věcí zbavit, že se z toho musí dát znovu nějaká zajímavá kuriozita, něco, o čem se diskutujeme v intelektuálních kruzích, ale co neurčuje lidské životy. A tím se dostávám, já bych řekl, ke klíčové části vystoupení a vlastně závěrečné, a sice, co by se mělo dít, aby byly lepší mezilidské vztahy, aby bylo více solidarity a podobně. Já nebudu hřímat k tomu, že každý se má uchýlit do svého nitra a meditovat a stát se lepším člověkem. Ano, samozřejmě, staňte se lepšími lidmi, jako to já vám v tom nebráním, ale jsem realistický, takhle prostě tak to v životě nechodí. Nicméně jsou věci, které se ovlivně dají, a dají se ovlivnit, já bych řekl, relativně snadno, některé ze strany politiky, ale některé nejen ze strany politiky. První věc záleží na tom, čím se plní veřejný prostor. Jakými hesly, jakými myšlenkami, jakými slovy. Experimenty ukazují, a je na to řada sociálně psychologických experimentů, že už jenom to, že veřejně zazní slova jako prospěch nebo zisk, způsobí, že lidem měřitelně klesá schopnost spolupracovat. No, prostě když lidem mluvíte o zisku a zvýraznujete to, lidé opravdu se začnou chovat hůř. No, prostě aktivujete v mozcích spíše ty egoistické věci a méně ty altruistické. Funguje to, je to změřeno v mnoha sociálních psychologických experimentech. Za druhé, je dobré a důležité být společností, kde naše postavení je určováno dvěma dimenzemi, než jedna, já bych řekl, je možná peníze, nebo peníze a moc, peníze a politická moc, a druhé prestiž. S tím, že ty věci se nedají mezi sebou úplně přivádět. Ano, samozřejmě nějaký hodně bohatý člověk si může trochu zaplatit prestiž, protože se něco financuje, ale na druhou stranu majitel nevěstince si nemůže koupit to, že bude na nějaké slavnosti sedět vedle krále, i kdyby dal na to všechen svůj majetek, protože pořád je zaměstnancem nevěstince. Zatímco hasič, který je chudý a zachránil nějaké dítě z hořícího domu, ten vede krále sedět může. Tak by to mělo být. A dámy a pánové, já musím říct, že když vidím oslavy z narozenin nejváženějšího českého státníka a teď tam vidím ty mafiány, jeden vede druhého a celý národ vidí, že tihle lidé se tam prostě si své majetky získali těmi krádežemi, to fakt není dobré. To není dobré pro mezilidskou solidaritu, to není dobré pro naše soužití. Potřebujeme elitu, která se bude chovat tak, že k těm, já bych řekl, nepoctivě bohatým se bude chovat trochu štítivě. A není na tom nic špatného. Jo, prostě to je rozhodnutí každého člověka, chci jít tou cestou peněz za jakoukoliv cenu, pak budu mít ty nejluxusnější dovolené, možná nejkrásnější milenku, ale zase nebudu tu prestiž a nebudu žít poctivým životem. V tuto chvíli je to rozdělení je rozbito a mělo by se vrátit. A připomínám, to, jestli to ve společnosti je nebo není, to je vždycky dáno chováním elity. Protože tak, jak se chovají ti, já bych řekl, nejvíce viditelní, tak to po nich kopíruje národ. Takže tohle je to, co potřebujeme. Dneska se elita štítí toho, kdo řekne něco o Rusku, tak nebo onak, ale to není to, co by mělo vytvářet prestiž. Třetí věc, ukazuje se, ale na to řada výzkumů, homogenní společnosti jsou na tom lépe než nehomogenní. V homogenních společnostech rasově, národnostně, kulturně a tak dále je mnohem větší míra důvěry mezi lidmi, je to měřitelné, a to i ve Spojených státech různě mezi okresy, než tam, kde jsou lidé promícháni. Multikulturalismus nefunguje, multirasovost nefunguje. Ono v ideální multirasovosti by to fungovalo tak, že už nebudeme vůbec jako vnímat, kdo má jakou rasu, možná se k tomu dostaneme, ale tam, kde je rasa prostě spojená s nějakým výrazným sebevědomím a jak to říct, prostě to, že ti lidé se nějak cítí a užívají si to a jo, říkají, já jsem hrdý černoch a hrdý tohle a hrdý běloch, tam už to vytváří problémy. A pozor, ukazuje se, že ta důvěra neklesá jenom mezi příslušníky různých skupin. V promíchaných společnostech klesá důvěra i uvnitř mezi příslušníky té skupiny. To znamená méně důvěry mezi bělochy a méně důvěry mezi černochy. Je to v promíchaných společnostech. Což je pro mě překvapivé, odkazuji tady na amerického sociologa Roberta Putnana, který tomu věnoval velkou část života, napsal o tom řadu tlustých knih, ono to bylo různě rozporováno, ale zdá se, že neúspěšně. Homogenost je jedním z klíčů k důvěře. A popravdě buďme rádi, že tahle země je pořád ještě hodně homogenní ve všech stránkách proti jiným evropským zemím. Je to dobré východisko a je to něco, na čem by se dalo stavět. A poslední věc, kterou připomenu, majetkové rozdíly. Jak řekl jiný americký myslitel Christopher Lash, rozdíly mezi lidmi, majetkové rozdíly, jsou tolerovatelné, pokud z nich nevyrůstají rozdíly společenské. To znamená, pokud, i když je někdo bohatý a někdo chudý, tak pořád jsme schopni žít jako jedna společnost, nikoliv jako několik izolovaných společností vedle sebe. Což znamená, čím větší majetkové rozdíly připustíme, tím více musíme investovat do společné kultury, společného životního stylu, do toho, aby se lidé navzájem stýkali a tak dále. Ano, ale zase dává to smysl a jakkoliv ty investice můžou být nenulové, to, co je na konci, ta důvěra a schopnost spolupracovat, je něco, co je cenného, co je dokonce ekonomicky měřitelného a to je to, co vytváří zdravý národ. Jestliže dneska mluvíme o tom, co všechno bude v budoucnu potřebovat, co všechno bude v budoucnu znovu vybudovat, tak jestliže budeme národem, kde bude prostě vzájemná důvěra a rozumné vzájemné vztahy, to není tak, že všichni budou dokonalí a nikdy nikdo nikoho nepodrazí. To zase si nedělejme iluze. Jo, takhle to nebude fungovat nikdy. Ale celkově, kde bude prostě nějaká rozumná míra důvěry, tak to bude dramaticky, dramaticky lépe. Ať už budeme chtít společně dělat cokoliv. Děkuju.
Tak děkuju za zajímavé sdělení a já jsem avizoval, že budeme diskutovat po každé přednášce, tak bych se chtěl zeptat, jestli má někdo nějaký dotaz nebo připomínku nebo komentář k tomu vystoupení pana doktora Hampla. Tak tak pan Košatka.
Dobrý den, jenom rychlá myšlenka, co mi napadlo, když jste dával tady ten příklad, že že ty peníze ode mě se přesunou někam vedle a pak vlastně vznikne ten efekt těch motýlých křídel, kde dojde k nějaké škodě, kdo to vyhodí někoho. A na druhou stranu to jsou spojené nádoby, protože v okamžiku, kdy já ty peníze dám jemu, tak ty peníze můžou zase pomoci někde jinde. Jenom tohle je myšlenka, která mi u toho napadla, nic víc, nic míň. Děkuju.
Já to jenom upřesním, já jsem to o těch motýlích křídlech dával jako příklad chybného myšlení. Jo, takže naprosto souhlasím s tím, co jste řekl vy, vidím to úplně stejně, souhlasím s vaším hodnocením.
Ještě někdo? Tak já bych měl na Petra dotaz. Petře, podle mého vnímání více jsou ty společnosti takzvaně kohezivní, soudržné, pokud se dostanou do nějakého stresu, nějaké krize. A když jako je poměrně klid a blahobyt, tak začíná jako více prosazovat individualismus. Jak to vnímáš, jestli si myslíš, že mám pravdu nebo nemám, jestli toto má vliv na to, na tu situaci, kterou jsi tady popisoval?
Já bych řekl obecně, aspoň to píšou kulturologové v mnoha knihách, jak na úrovni národní kultury, tak na úrovni třeba podnikových kultur, že ono se to pozná, jak dobře na tom ten národ je, vlastně nejlépe, když se dostane pod tlak. Protože jsou národy, které se dostanou pod tlak, a teď vidíme relativně soudržnou reakci, že se ti lidé podrží, že to vede k nějaké kolektivní akci. Samozřejmě ano, musí tam být ten politický vůdce, který to táhne tím směrem, ale národ ho podpoří. A pak jsou situace, kdy se jiný národ dostane pod tlak a úplně se to rozpadne, všichni začnou hrát proti sobě, každý řeší, když jsme na tom špatně, tak a ten druhý na tom ještě hůř, tak já se zachráním tím, že okraju toho souseda. Soused řeší, že se musí zachránit tím, že okrade mě. A my to někdy vidíme, já bych řekl, v české společnosti, v těch vrstvách, které hodně schudly teď v posledních 10 letech, kolik jsem objevil nepoctivosti, která tam dřív nebyla. Jo, protože ten člověk si chce za každou cenu udržet svůj životní úroveň, takže prostě podrazí radši souseda, okrade ho a vnutí mu nějakou věc, kterou by ten soused nepotřeboval a tak dále, místo toho, aby se, když to řeknu, domluvili. Takže Ano, když se dostanu pod tlak, může to pomoct, to máš pravdu, ale za předpoklady, že už tam bylo nějaké zdravé jádro. Když tam nebylo, tak se to rozpadne.
Děkuju. Já ještě teda bych to doplnil. My jsme vyrůstali v době socialismu do toho roku 89, kde prostě jsme byli pod určitým tlakem toho, aby jsme prostě žili kolektivně, a pak přestřelilo to chování té společnosti do toho individualismu, a asi cítíme, že někde ta střelka by se měla ustálit na nějaké rozumné míře. Samozřejmě nikdo z nás nevíme, kde ta míra je, ale já bych chtěl říct, že prostě ty, jak jsi řekl, že se to vyvíjelo v evoluci, že ty lidské skupiny, které prostě dokázaly velmi efektivně spolupracovat a kde jednak ta agresivita zevní prostě byla, dejme tomu, nějakým způsobem větší, ale dovnitř se dokázali domluvit, tak prostě byly to evolucí preferovány. Ona i ta zevní agresivita, si myslím, nemohla být úplně bezbřehá, protože museli se zaprvé s některými těmi kmeny jinými domluvit a hlavně si vyměňovat genetický materiál, že? Jinak by zdegenerovali.
Tak to se dá tím, že zabiješ muže z toho jiného kmene a za vás otáhneš si ženy, že jo? A tak taky.
Já jsem jenom chtěl říct, že samozřejmě my jsme se vyvíjeli evolučně prostě stovky tisíc let nějakým způsobem v tom kmenovém společenství, ale jak jsem říkal, ty kmeny museli nějak komunikovat, spolu vycházet, ale teďka se ocitáme, ta společnost se ocitla, vznikly prostě velké státní celky, národy, a tím pádem prostě to, co ta evoluce vytvořila, se začíná měnit a ta rovnováha mezi tím altruismem a egoismem prostě je tímto způsobem narušená a prostě bude velice těžké najít tu rovnováhu na tu naší situaci. Samozřejmě je jasné, že ten globalismus, to, co nám říká, že všichni tak budeme si žít jak v ráji, pokud se udělá globální společnost a budeme si všichni rozumět, tak tomu asi jenom věří někdo, kdo je hodně naivní. Já bych chtěl ještě doplnit jednu věc. Já jsem četl knihu Zestup a pád lidské mysli. Napsal to pan doktor Stránský. Jako nemusím s ním politicky souznět, ale prostě ta kniha fakt je dobrá a doporučuji i všem, aby si ji přečetli. A on tam velmi odvážně píše, že každý člověk je rasista. Krytý. Má to prostě zadrátováno, jak jsi řekl, protože prostě ta nedůvěra k těm kmenům, které přišly zdaleka, které vypadaly jinak, nebo byly jinak oblečené, měly jiné chování a nedej bože i hůř vypadali, to bylo obrovské riziko pro ty usedlé kmeny. Takže, jak jsem řekl, je to tam zadrátováno a prostě je třeba s tím počítat a tím nechci prohlásit, že se štítím jakékoliv rasy, naopak, jo, ale prostě to soužití těch kultur vzdálených prostě naráží na tento limit toho té zadrátovanosti, té nedůvěry.
Jenom ještě poslední věc, si můžu doplnit, že ten 10milionový národ, že se zdá, že mohl být docela dobré východisko, není to ani nějaká půlmiliardová skupina, kde prostě se obtížně buduje nějaká důvěra a solidarita, a není to ani 5000 lidí v jednom městě, kteří sice mohou mít skvělé společenství, ale že jo, je to příliš malé, než aby tam něco vyřešili.
Dobře, tak někoho ještě něco napadá? Vidím, že ne. Tak já představím druhého přednášejícího. Je to pan profesor Ivote Budil, a který nám přednese, co je to totalitarismus. Tak pane profesore, je to vaše.
Děkuji za pozvání a rád bych také, jak si vyjádřil svůj občanský postoj, respektive podpořil pana poslance Zlínského v nastávajících volbách, protože ze své vlastní zkušenosti vím, že jeho činnost především při poskytování platform pro intelektuální výměnu byla velmi, velmi cenná v uplynulých letech a mnozí v Praze jsme mu za to zavázáni. Čili doufám, že Doufám, že své místo v parlamentu obhájí. Jinak, co je to totalitarismus? To slovo totalitarismus se neustále objevuje v médiích. Někdo je totalitní, totalitární, jsme varováni před novým totalitarismem, levicovým, pravicovým, středovým a podobně. Je to slovo, které vzniklo poměrně účelovně, je relativně nedávno. Jeho hlavním průkopníkem byla německá filozofka s židovskými kořeny Hannah Arendtová, která v roce 1951 po druhé světové válce, poté, kdy musela odejít do exilu z nacistického Německa, vydává velmi vlivnou knihu Původ totalitarismu, kde se jinak vypořádává tedy s fenoménem německého nacismu, holokaustu, pochopitelně, ale také, protože tíhla k levici s zklamáním z vývoje v Sovětském svazu. A všechny tyto režimy, fašismus, nacismus a komunismus, dává do jedné kategorie, do kategorie totalitarismus. A věnuje poměrně velké úsilí tomu, aby to obhájila. Nebyla samotná od 20. a hlavně 30. let máme řadu zklamaných levicových intelektuálů, kteří navštívili Sovětský svaz, případně tam působili Arthur Koestler, André Žid a podobně a vyjadřují ve svých dílech podobné rozčarování. Zároveň začíná studená válka. Že studená válka je válkou nejen politickou, vojenskou, ekonomickou, ale také ideologickou. A v roce 1950 se v západním Berlíně schází Kongres pro kulturní svobodu. To je taková první platforma, hodně tedy sponzorovaná samozřejmě Spojenými státy americkými, kde různí nekomunističtí evropští američtí intelektuálové vyjadřují jaksi určitou strategii, jak dál nakládat jak si s komunistickou ideologií, jak se k ní chovat, jak se vůči ní vymezovat, bránit jejímu šíření a podobně. A ten pojem totalitarismus se velmi hodil, jo, protože zároveň stigmatizoval komunismus jeho údajnou sounáležitostí s nacismem a fašismem a zároveň tak trochu umožnil západním spojencům, Spojeným státům americkým, Francii, Velké Británii, tak trošku se distancovat od předchozí spolupráce s fašismem a s nacismem, která probíhala ve 20. a 30. letech. Osobně se domnívám, že tahle identifikace historická, fašismus, nacismus a komunismus, náležející do jedné kategorie, je opravdu povrchní. Je opravdu čistě ideologická. A stručně se pokusím vysvětlit, proč. Jednak tedy každý historický výklad, když máme nějaký fenomén, fašismus třeba, italský fašismus, tak ho musíme podrobit náležitému kritickému rozboru. A tento kritický rozbor musí mít minimálně tři roviny. Konjunkturální, strukturální a systémovou. Konjunkturální, to je v zásadě vyprávění. Budu vyprávět o italském fašismu. Jak asi vypadalo, co dělal Mussolini, podobně. To je anekdota. To je anekdota, protože já vyprávím příběh bez nějakého náležitého kontextu. Může to být zábavné nebo tragické, ale je to anekdota. To je konjunkturální výklad. Strukturální výklad, tam už bohužel řada historiků nejde. Většina historiků vykládá anekdoty, ale strukturální výklad je takový, kdy se snaží ten fenomén umístit do určitého socioekonomického historického kontextu. To znamená třeba z mého hlediska, který se zabývá dějinami kapitalismu, tak mě velice zajímá, jestli ta daná kapitalistická společnost se nacházela ve fázi produktivní, kdy se vyplácí vyrábět a investuje se do výroby, nebo ve fázi, tak jako současná západní společnost, ve fázi finanční a spekulativní. Naopak nevyplácí se příliš vyrábět, ale naopak se bohatne na burzách finančními spekulacemi, deriváty, dluhy a podobně. Čili obě společnosti se chovají výrazně odlišně, jak konec konců tady už naznačil Petr Hampl. Pak je ještě hlubší rovina, globální, systémová. Svět je hierarchický. No, všichni to víme, že různé regiony mají různou váhu ve světové politice a hlavně ekonomice. A existuje určité imperiální jádro. to je tam, kde dochází k největší akumulaci finanční kapitálové moci, kde se akumuluje kapitál. A pak tohle imperiální jádro vytváří určité periferie, respektive semiperiferie podle dělby práce, které využívá jako zdroj surovin, výrobků s nižší přidanou hodnotou, využívá jejich levnou pracovní sílu a odbytiště pro své výrobky. Čili musíme při výkladu těchto fenoménů přihlédnout k těmto třem rovinám. Teď stručně, co se stalo vlastně ve středověku v raném novověku. Ve středověku v raném novověku v severní Itálii, v Benátkách, Florenci, v Janově vznikl takzvaný manifestní kapitalismus. Já úmyslně říkám manifestní kapitalismus, protože se liší od tradičního kapitalismu, který nacházíme už staletí dříve v různých asijských říších, a to byl latentní kapitalismus. V kapitalismu jako takovém, i ve staré Indii, v Číně, ve střední Asii, existoval trh, existovaly podnikatelské vrstvy, existovaly banky, no, existovaly zkrátka ty nástroje, které známe z kapitalismu, ale pozor, kapitalisté jako takoví nevlastnili moc. Byli odděleni od politické moci. To je latentní kapitalismus. Často to bylo dáno tím, že ti kapitalisté byli příslušníci nějaké náboženské menšiny nebo etnické menšiny. Nemohli snít o tom, že by získali politickou moc. Ale manifestní kapitalismus v Benátkách poprvé ve středověku tohle mění, protože Benátky jsou přesně prvním kapitalistickým státem, který je vybudován pro akumulaci kapitálu. Proto, aby se zkrátka získával kapitál a celý státní mechanismus je tomu nastaven. Kapitalisté vládnou. Ta podnikatelská, finanční, oligarchická vrstva, vlastní stát. To je evropský vynález, benátský vynález. Tedy. No a v 17. 18. století se tento manifestní kapitalismus přesunul přes Amsterdam do Londýna a díky průmyslové revoluci vlastně ovládl celý svět. A v celém světě, vlastně nejprve skrze britské impérium, později skrze Spojené státy americké, vytvořil globální hierarchii manifestního kapitalismu. No samozřejmě, jak s tím teď souvisí totalitarismus? Každý ekonomický systém potřebuje svoji ideologii, manifestní kapitalismus ji nalezl v liberalismu, to znamená v ideologii takzvané lidské svobody, že člověk by měl mít co největší svobodu. To zní hezky, ale pozor, byli to podnikatelé, kteří hlásali tuto doktrínu. Čili my, podnikatelé, chceme tuto svobodu. Zároveň tenhle paradox je vidět třeba už u Johna Locka, jednoho z hlavních zakladatelů liberalismu, když obhajuje soukromé vlastnictví a argumentuje typem, podívejte se, soukromé vlastnictví začíná mým tělem. Protože já vlastním svoje tělo. To je moje první soukromé vlastnictví. Potom mi patří všechno, co vyrobím. Všechno, co vyrobím já, nebo co vyrobí moji sloužící. Tady už cítíme ten paradox. Ano, je to svoboda, ale hodně nerovnostářská svoboda. A tenhle jaksi nerovnostářský instinkt je dodnes v liberalismu silně, silně zastoupen. Pak přichází v roce 1789 francouzská revoluce. Francouzskou revoluci iniciovali mimo jiné liberálové, Mirabeau, Sieyès, Girondini, podnikatele, kterým se velice rychle, překvapivě rychle, podařilo opravdu během několika měsíců Francii přeměnit z ancien régime v liberální konstituční monarchii, v zásadě v zárodek manifestního kapitalismu. Ale pozor, když svrhávali monarchii, když potřebovali dobít Bastilu, když potřebovali provést převrat v srpnu 1792, tak potřebovali radikální pařížský francouzský lid, potřebovali sanskiloty, potřebovali lidové vrstvy, které zmobilizovali. A podcenili jednu věc, že tyto lidové vrstvy si najdou svoji vlastní politickou reprezentaci. Že skrze tyto lidové vrstvy se najednou dostanou k moci jakobíni. První antisystémové politické hnutí v dějinách. A jejich představitel, Maximilien Robespierre, pak prohlásí, že všichni lidé jsou si rovni. Bez ohledu na svůj původ, rasu, pohlaví, ekonomické faktory. lidská rovnost je důležitější než jakýkoliv politický systém, jakýkoliv ekonomický zisk. Proč to bylo nebezpečné? Zmínil jsem francouzskou revoluci, udělali Girondíni. Girondíni, podle Gironde, slavným městem Bordeaux v jihozápadní Francii, to bylo největší obchodní město pro překladiště otroků, protože třetina francouzské ekonomiky závisela na Saint-Domingue, dnešní Haiti, na Martiniku, Guadeloupe a podobně, kde zhruba milion černých otroků vytvářeli velkou část francouzského hrubého domácího produktu. Čili, co řekl Robespierre? Řekl, propusťte otroky. To zabolelo Girondíny velice. Že Francie opravdu, že jakobínská Francie opravdu v lednu 1794 zrušila otroctví. V červenci 1794 je Thermidor, Robespierre a jeho stoupenci jsou svrženi a popraveni. A přichází znovu k moci liberálové, omezují volební právo, ale zároveň tenhle moment de facto definuje moderní politický vývoj západního světa. Protože na jedné straně se poprvé z řady Girondínů, liberálů, konstituuje liberální pravice a ze stoupenců Robespierra revoluční levice. A konflikt, napětí těchto dvou směrů vlastně vymezuje moderní západní dějiny. Je totiž liberální pravice je ze své podstaty, jak jsem řekl, nerovnostářská, klade velký důraz na exekutivu, to znamená na výkonnou moc, na silnou vládu, na silného vůdce, a zároveň ano, je stoupencem parlamentní demokracie, když to nejde jinak, ale s omezeným volebním právem. Pouze ti, kteří mají určitý majetek nebo jsou jinak k tomu disponováni, tak zkrátka mají možnost volit. Nejlépe třeba 2-3% obyvatelstva, jako to bylo v porevoluční Francii. V zásadě kdykoliv měla možnost v průběhu 19. a ještě první poloviny 20. století liberální pravice omezit volební právo, tak to udělala. Proti tomu je revoluční levice, kde se zdá, že pádem Robespierra utrpěla smrtelnou porážku. Že protože pak na Vídeňském kongresu 1814-1815 po porážce Napoleona se scházejí liberální pravice a představitelé ancien régime a vytvářejí určitou jaksi alianci, která trvá celé 19. století. Nicméně přichází průmyslová revoluce. A průmyslová revoluce vytváří dělnickou třídu. Že na jedné straně samozřejmě velmi posiluje liberální pravici a podnikatele, ale na druhé straně vytváří dělnickou třídu. Díky níž se lidé typu Robespierra nestali historickou kuriozitou, mnoho nějakých sociálních rebelů, které jsme v minulosti popravili, ale v zásadě jejich odkaz a jejich revoluční tradice pokračuje. A vidíme, že revoluční levice, na rozdíl od pravice, neklade takový důraz na exekutivu, ale na legislativu. Že usiluje o rozšíření co nejširšího volebního práva. Jejím takovým snem je revoluční konvent, že 749 poslanců, kteří řídí celou zemi a každý má stejný hlas. Ano, jsou tam určití vůdcové, jako Robespierre, Danton a podobně, ale přece jenom nikdy formálně nejsou jmenováni jako skutečnou hlavou toho státu nebo politického systému. Je to dáno silou jejich osobnosti a charizmatu. Že naproti tomu liberální pravice, jaksi ten její kult silného vůdce vede k tomu, že když je v největší nouzi, když čelí vážnému problému, když čelí třeba ofenzívě té revoluční levice, tak se uchyluje bonapartismu. Tak jak si Napoleon Bonaparte, to je jak si ten sen liberální pravice, jak řešit politickou krizi a jak zároveň se udržet u moci. Není náhodou, že jedním z prvních opatření, které Napoleon Bonaparte udělal, když 1799 byl vynesen k moci, bylo, že obnovil otrokářství. Že samozřejmě ve Francii. Žirondýni byli tím pádem spokojeni. No a tato krize pak vedla samozřejmě do 20. století první světové války, která nečekaně vlastně zrodila další antisystémové hnutí, že bolševickou revoluci, která navíc poprvé spojila vlastně vnitřní proletariát, který existoval v rámci kapitalistického světa, s vnějším proletariátem. To znamená s domorodci, kteří obývali závislé kolonie a periferie jaksi mimo ten západní svět. O to byl ten sovětský fenomén jaksi nebezpečný. Proto jaksi liberální pravice ve 20. a hlavně 30. letech, velice krizových, v některých zemích se sahá jaksi k dalšímu krizovému řešení, a to je obnovení bonapartismu, a to v jeho velmi extrémní, velmi brutální podobě, a to je podle mého názoru fašismus a nacismus. No, jsou to extrémní formy bonapartismu, které byly jako určité kritické řešení vytvořeny ve 20. 30. letech. Bohužel, aspoň pro liberální pravici, tyhle extrémní zběsilé bonapartizmy, fašismu a nacismu, se nakonec postavili i proti vlastnímu anglosaskému liberalismu, který se musel spojovat s antisystémovým Sovětským svazem, aby je porazil. Nicméně po druhé světové válce se ta bipolarita těch dvou výhonků západního politického života opět obnovila. V roce 1989, jak si končí Sovětský svaz, jakoby vyhrála liberální pravice, taky to vidíme, že v zásadě, pokud jde o sociální opatření a podobně, tak není už tak velkorysá, jako v době studené války. Nicméně, protože se nachází ve finanční fázi kapitalismu, to znamená nevyrábí, není produktivní, spekuluje, převádí vše na deriváty. Zkrátka je vyčerpává se. Vyčerpává se a čelí vážné krizi, že nenastal žádný konec dějin a jaksi liberálně demokratický ráj. No a má tedy problém. A protože má problém, tak mám pocit, že se začíná znovu uchylovat k tradičnímu řešení, a to je bonapartismus. S bonapartismem vždycky souvisí určitý hysterický militarismus, který potřebuje lidi mobilizovat. Ten kolem sebe vidíme a tu normalizaci války a válečné atmosféry vidíme na každém kroku. To, co nevidíme a v čem má liberální pravice velký problém vzhledem k její vlastní personální krizi, nemá Bonaparta. Nedokáže nikoho takového vygenerovat. Čili jaksi veliké dilema současné liberální pravice, pokud chce přežít, je čekání na Bonaparta, který ale, obávám se, k její smůle prostě nepřijde. Čili děkuji za pozornost.
Tak děkuji za sdělení panu profesorovi a teď vás požádám, jestli po této náročné přednášce má někdo nějaký dotaz.
Dobrý večer, jenom takový rychlý. Kam směřujeme? K demokracii nebo k totalitě?
Takhle, jak jsem řekl, tak ten pojem totalita je příliš jaksi obecný a není přesný. Podle mě je třeba obnovit latentní formu kapitalismu. To znamená, je třeba obnovit politickou kontrolu nad kapitálem. A v zásadě od toho se pak odvíjí i ten program té revoluční levice, rozšiřování a udržení hlavně tedy všeobecného volebního práva. Čili pro mě je optimální model kombinace latentního kapitalismu, nebenáckého latentního kapitalismu s demokracií, se všeobecným hlasovacím právem. To záleží na nás. Jo, to záleží na tom. Takhle současný vývoj v Evropě Jo, protože mluvil jsem celou dobu o evropských, respektive západních dějinách, je bohužel prostě hluboká, hluboká krize toho manifestního finančního kapitalismu, který přestává být produktivní, který přestává být kreativní a který čím dál tím více ovládají určité oligarchické elity, toužící po Bonapartovi, kterého ale nejsou schopni sami vygenerovat. Proto působí i komicky. Ale to je 15% obyvatel planety. Jo, pak je tady 85% obyvatel planety, které žijí úplně jinými dějinami, které byly silně traumatizovány 19. stoletím, které velmi utrpěly v 19. století. Vemte si, že koncem 18. století životní úroveň evropského, indického, čínského rolníka byla naprosto stejná. Jo, v případě japonského rolníka byla i poměrně vyšší. A tenhle takzvaný globální jih nebo třetí svět byl velkým poraženým průmyslové revoluce 19. částečně 20. století. V posledních desetiletích si osvojil produktivní síly západu, začíná rozvíjet svůj lidský potenciál. Mám pocit, že ve většině zemí globálního jihu je právě latentní kapitalismus, proto jsou i jejich nejvyspělejší části dneska výkonnější a produktivnější než my. Čili z toho takového globálního hlediska prostě hrozí, že budeme mít tady určité regiony dynamického, kreativního, vyspělého, latentního kapitalismu v Asii především, možná časem zase i v Latinské Americe. Možná časem budeme překvapeni v subsaharské Africe. A pak tady bude prostě zaostávající, stagnující oligarchická společnost v Evropě, na kterou budou prostě Asiaté pohlížet, asi jako my dneska pohlížíme na Bolívii nebo Guatemalu.
Mě zajímá celý svět. Když vidíte naši společnost tady v České republice a dejme tomu v Evropské unii, kam směřujeme? Nepřipadá vám to, že směřujeme opět k nějaké totalitě?
Ne, takhle, jak jsem řekl, totalita je pro mě pojem, který nedává moc smysl, protože zahrnuje různé režimy, které vznikly historicky velice odlišně a vzájemně byly i protikladné. Nesměřujeme k totalitě. Směřujeme k dlouhodobé stagnaci, paralýze naší mysli, prostě úpadku našeho průmyslu a chudobě. Všeobecné chudobě, která nás prostě může zaklít do takových těch markézovských 100 roků samoty věčného opakování. Ovšem, jak jsem řekl, nic není ztraceno. Jo, tohle není přece osud. Jo, nic není předem dáno. Jo, kdykoliv prostě můžeme provést takové politické a ekonomické opatření, abychom něco podobného zvrátili. Sám jsem přesvědčen, že ovšem bez integrace do eurazijského ekonomického prostoru, bez bližší spolupráce s BRICSem a podobně, to nezvládneme.
Pane profesore, já bych měl taky na vás dotaz. Mně teda není jasné, co je to tedy Evropská unie, protože vy říkáte liberální pravice, revoluční levice, a tak co ta Evropská unie je? Protože ona velmi klade důraz na legislativu, klade důraz na všeobecné volby. No, tak já vím, že dělají nějaké jako, takové jako opatření, podporují třeba jak v Rumunsku, že? To jsme si všimli, že se proti tomu Evropská unie příliš nestavila, spíš naopak. Tak to bych se rozklíčovat, kde je tam schována ta liberální pravice a kde je tam schována ta revoluční levice?
Takhle, Evropské hospodářské společenství vlastně vznikalo po druhé světové válce jako určitá součinnost tehdy ještě produktivního kapitalismu při obnově západní Evropy pod americkým patronátem. Ale byl to v zásadě produktivní kapitalismus. Produktivní kapitalismus, který navíc jako věděl, že nemůže nějak narušovat jaksi určitou svrchovanost národních států a podobně, to je ta degolovská představa. To končí na přelomu 70. a 80. let. A to ze dvou faktorů. Jednak Francie, François Mitterrand především, se začínají obávat znovu sjednoceného Německa, tuší, že konec studené války vyústí v něco podobného. A je to Mitterrand, jsou to hlavně Francouzi, kteří v té době velmi, velmi tlačí na Maastricht, na euro a podobně, jako strategii, jak de facto svázat Německo. Jo, jak udržet Německo nadále pod kontrolou a Německo se vzdá své marky a zkrátka Francie bude na to hlížet. Jak napsal Emmanuel Todd, prostě euro se ukázalo zhruba stejně účinnou zbraní proti německé asertivitě jako Mažinotova linie. Prostě tenhle francouzský projekt byla iluze. Nicméně v té době, uvědomili si zase, přelom 70. 80. let přichází neoliberalismus. Jo, v té době ten produktivní kapitalismus končí v Evropě, v Severní Americe a peníze se začínají převádět do finančního sektoru, který učinil z Evropské unie svůj projekt. Jo, takže v dané chvíli bych to řekl, že je to prostě projekt finančního manifestního kapitalismu. Výrazně, výrazně oligarchický a výrazně nedemokratický.
Dobře, děkuji. Tak jestli nemá nikdo dotaz, tak děkuji vám za vaše sdělení a teď poprosím, můžu to říct, už nyní posledního přednášejícího, pana doktora Jiřího Helka, který přednese sdělení Atlantida je na západě. Já se omlouvám, tam došlo k omylu na tom letáčku, tam byla Antarktida, tak prostě ten, kdo to přepisoval, tak se dopustil chyby a nám to trochu teklo. Takže napravuji ten název té přednášky. Atlantida je na západě. Ano. Tak pane doktore, máte slovo.
Děkuji ti, že to jsi řekl, protože tady můj kamarád, kolega Petr Hampl říkal, já si myslím, že budeš povídat něco o tom, jak ty západní velmoci se snaží získat nerostné bohatství na Antarktidě. Jo? Takže tak tomu není. Jedná se tedy o bájnou Atlantidu. Ale to byla taková jenom poznámka. Úvodu bych chtěl také jako ostatní dva mý kolegové poděkovat panu doktorovi Línskému, že nás sem pozval do vašeho krásného kraje. A víte, lidi jako jsem já, nebo Petr, Ivo Buděla, tolik neznám, ale my jsme oba dva to zkoušeli v politice, ani jeden z nás nějak zvlášť neuspěl. Já se domnívám, že lidé našeho zaměření opravdu se do té politiky nehodí. Ale zase se na druhé straně mě mrzí, když politikové jsou lidé, kteří jsou zcela nevzdělaní a rady těch, kteří vzdělaní jsou a kteří nějaké myšlenky mají, ignorují. Proto se domnívám, že pan doktor Zlínský je právě tím ideálním typem politika, který není přímo jaksi náš kolega, ale má pro nás pochopení a dovede nás poslouchat. Byl bych rád, kdyby takových Zlínských bylo v parlamentě aspoň 200. Velký starořecký filozof Platón nám kromě svých nesmrtelných myšlenek zanechal také baj o Atlantidě, která dodnes dráždí všelijaké záhodologii a jiné rádoby historiky. Je škoda, že se populární výklady nezabývají výkladem smyslu tohoto mýtu. Podle seriózních badatelů šlo Platónovi o politické podobenství. Nejprve si o tom něco stručně řekněme a potom se budeme zabývat tím, co je dnes na tomto mýtu aktuální a poučné. K povrchnímu čtení báje o Atlantidě svádí to, ta místa, ve kterých v Platónových knihách se objevuje ten mýtus. Vypravuje ji na pokračování spisovatel a politik Critias ve dvou knihách Platónových, v dialozích Timaios a Critias. Tvoří spojnici mezi oběma dialogy, z nichž první se zabývá vznikem a strukturou světa, a ten druhý ten Platón nedokončil. Tam zůstal z toho jenom začátek, v podstatě jen ten mýtus o Atlantidě. Ta tím pádem z toho textu svým způsobem jakoby trčí. A vypadá to, jakoby ten smysl měl ten mýtus sám o sobě. Proto si pozdější vykladači mysleli, že to autor opravdu od někud převzal a někteří dokonce i to, že ta Atlantida skutečně existovala. Ve skutečnosti nikde nenajdeme záznam o tom, že by někdo jiný o Atlantidě před Platónem psal. Takže se zdá, a dnešní badatelé to tak chápou, že se nejedná o reprodukci nějakého mýtu, že neopakuje nějakou pohádku, nějakou báji, ale že to je jím vytvořené podobenství, které má mít určitý, jako to mývají podobenství, taková třeba jaká známe Ježíšova podobenství z Nového zákona a jiná, že mají být jakýmsi varováním před tím, aby lidé se nedopouštěli určitých věcí. Platon totiž byl, v podstatě dá se říct, ještě relativně mladým současníkem takzvané Peloponéské války, což byla největší válka mezi Řeky. Na jedné straně stály Atény a jejich spojenci, na druhé straně Sparta a její spojenci. Sparta nakonec jasně vyhrála a Platon viděl důvod v tom, že ty jeho rodné Atény byly demokratické. Viděl prostě v demokracii aténské, tak jako dneska se zdůrazňují ty kladné prvky, tak on viděl ty záporné. To znamená hromadění bohatství, ekonomické vykořisťování spojenců a přátel, aroganci, nadutost a agresivitu. Takové byly ty krásné, úžasné Atény. A tato agresivita vehnala Atény potom do té války peloponéské, která skončila jejich katastrofální porážkou. A Platon v té době, kdy žil a ty řecké státy upadaly, tak se bál, aby ty Atény znovu do toho nesklouzly. Znovu do téhle arrogantní, nabubřelý, dneska bychom říkali kapitalistický pozice. Čili proto, že si vymyslel tento mýtus. Tím hlavním hrdinou v podstatě, podle tohoto výkladu, a já se k tomu silně přikláním, není vlastně ta Atlantida, to znamená ten bájný kontinent, vlastně veliký ostrov, kde si za Gibraltarskou úžinou, který založil bůh Poseidon, což byl bůh moří, což je velice zajímavý. Už tady máme první názvuk toho, co se později rozšířilo jako geopolitická teorie neustále války mezi suchozemci a námořními mocnostmi. Jo? Což je velice zajímavá teorie, kolegové jistě dobře znají. Byla to Atlantida, která měla úžasné státní zřízení, byla obrovsky bohatá, lidé se tam měli dobře. Skutečným hlavním hrdinou, ale podle mě, jsou Atény. Já tomu říkám pra-Atény, protože v tom mýtu se mluví o tom, že předchůdce Atén, a to prosím vás, nelekněte se, v 94. století před Kristem, 9000 let před tím, než se tohle vypráví, museli čelit agresi té Atlantidy, která chtěla dobít celou Evropu a celou Asii. V čele statečného boje proti té agresivní Atlantidě stály právě původní Atény, což je samozřejmě tehdy žádné Atény neexistovaly, byla v té době nějaká minojská kultura a tak dále, ale nemluvme teď o skutečné historii a vžijme se do toho mýtu. Takže to byly ty Atény, já jim říkám pra-Atény, které nakonec Atlantidu odrazily a zachránily Evropu i Asii. Jenže ti Atlantiané si nedali pokoj, ten úpadek byl jaksi stále další hluboký a hluboký, zhruba takový, o kterém mluvil kolega Budil před chvílí o dnešní situaci. A nakonec se s nimi stalo to, že se ta Atlantida propadla do moře a všichni Atlantiané zahynuli. Bohové je takto potrestali. Takže Platón tímto pravděpodobně jím samotným vymyšleném mýtu nebo spíše podobenství chtěl říci, že ty pra-Atény byly ušlechtilou obcí, která zachránila celý svět. Určitě mu přitom přišly na mysli ty úžasné Atény ze začátku 5. století, kdy čelili perskému útoku. Ale ty Atény potom začaly upadat stejně jako ta Atlantida. A podobně jako Atlantida usilovali o hegemonii velice krutým způsobem. On je totiž zajímavý, že za té peloponeské války tyto úžasní demokratičtí Athéňané používali ty nejkrutější metody v boji. Byli daleko krutější, než jinak svou krutostí známí Spartané. Pro nás to pojmenování Atlantida může být takovou pobídkou k asociacím s nám známým pojmy, jako je euroatlantická vazba, severoatlantický pakt a podobně. Zkusme tedy stáhnout Platonovo podobenství na současnost. Nejprve si musíme ujasnit, jaká je povaha civilizace neboli civilizačního útvaru, v němž se nacházíme. Odlišuje se nejen od jiných soudobých civilizačních útvarů, jako je třeba ta zmiňovaná Čína, Indie a podobně, ale musíme ho odlišit také od civilizací, které mu předcházely. Já se, a v tom se zřejmě liším od kolegů, odmítám používat výrazu západní. Proč? Je v tom totiž zahrnuta i celá tisíc a jednu čtvrtinu tisíciletí zahrnující existence předchozí evropské křesťanské civilizace, kterou atlantické mocnosti vybavené tím manifestním kapitalismem a osvícenskou ideologií, včetně vědy a techniky, prostě zničily. Tato civilizace, kterou proto já nazývám atlantickou, protože v podstatě začala od těch přístavů v Atlantickém oceánu, ať už v Nizozemí, včetně dnešní Belgie, nebo potom v Anglii, a pak i Francii, visto Bordeaux, o kterém byla řeč, tak tato civilizace, kterou teď proto nazývám atlantickou a v podstatě existuje zhruba od 18. století, tak ona je agresivní podle mě nejenom zeměpisně. To znamená, nejenom jsou to ty výboje, které vedou ke kolonizaci mimo evropských zemí. Ať už ke kolonizaci přímé, jako to bylo v Africe, nebo nepřímé, jako to bylo v Číně. Ale ona je agresivní, řekl bych, i co do časového momentu. Ona si přisvojila i výdobytky těch civilizací, které byly před ní. To znamená jak té antické, tak i té evropské křesťanské civilizace. A my si stále myslíme, jako by to k sobě patřilo, ale podle mě tomu tak není. Zárodky té atlantické civilizace nacházíme politicky v Anglii Jindřicha VIII., a ekonomicky právě v oblasti Flander a Nizozemí. Ona italská epizoda, profesor Budil mluvil o Benátkách, ale samozřejmě musíme pomyslet i na Florencii, na Janov, hlavně důležitý přístav. Tak to byla vlastně jenom taková epizoda, která nezanechala příliš velkou stopu. V Anglii to můžeme datovat takzvané slavné revoluce v roce 1688. Do Francie se potom rozšířila tehdy, když Voltaire v 30. letech navštívil Anglii a přivezl si sebou domů naspátek učení Johna Locka, asi zakladatele toho osvícenského myšlení. A v podstatě vyrobil to ideologické střelivo pro pozdější francouzskou revoluci. Ta evropská křesťanská civilizace se začala už v 16. století drolit. Katolické křesťanství ztrácelo svůj význam jako ideové pojítko Evropy. A osudovou ránu podle mě této jednotě zasadila Francie za 30leté války, kdy se právě ze zcela zištných důvodů postavila na tu, řekl bych, nesprávnou stranu. Osvícenství a kapitalismus, které spojuje extrémní racionalita, se spojily a vytvořily novou, dravou a silnou civilizaci na obou atlantických březích. Dá se tedy říci, že tato civilizace k nám připlula spolu se svým hospodářským systémem s kapitalismem. Není to něco, co by vzniklo jaksi autochtoně na naší půdě. Tady vám trošku tohle vynechám, abych vás příliš nezatěžoval, abych to také zkrátil. Takže já považuji Francii a francouzskou revoluci nikoli za počátek této doby, jako se mnozí domnívají, ale myslím si, že Francie byla naopak první obětí té atlantické civilizace. Moje historické sympatie jsou samozřejmě na straně onoho ancien režim. Takže se domnívám, že to byli právě anglosasové, kteří vždy byli těmi hlavními vůdci té atlantické civilizace. Tato civilizace se sama nazývá ráda západní. Tohle označení bylo posíleno potom rozdělením na západní a východní blok v letech 1945 až 1990. A proto pod tímto vlivem se u nás stále omílá, že my přece patříme k tomu západu. Nejsme úplně zaostalí, ale přece nám něco schází k tomu, abychom byli prohlášeni za vyspělé. Co to tedy je ten západ, západní civilizace? Použiju zde provokativní prohlášení. Slovo západ označuje civilizaci, která nikdy neexistovala. To slovo jasně značí světovou stranu a v tomto smyslu mám na mysli i to, že Atlantida byla na západě. Takže její vznik jsme si skutečně popsali. Ona sama, nebo samo označení západ vzniká velice pozdě. Velice pozdě. První takové náznaky máme v Německu, kdy reformátor Luther překládal Bibli a ve známém mýtu o třech mudrcích, kteří přišli z východu se poklonit Ježíšovi malému, tak tam v tom řeckém originálu je, že přišli od východu slunce. On to pochopil jako, že to byla nějaká země, že to má nějaký východ s velkým V a proti tomu, že my jsme dneska v nějakým západ, na nějakém západu s velkým Z. Vlastně z toho označení západ se stal jasný výraz té atlantické arogance. Oni třeba nás nikdy, a to si musíme uvědomit, nikdy k západu nepočítali. Když francouzský filozof Auguste Comte přemýšlel o sjednocení Evropy a o pěti královstvích, které to vytvoří, tak s rakouskou monarchií nepočítal. I ta rakouská monarchie už pro ně byla moc na východě a bylo to něco, co s čím nechtěli moc mít společného. Stejný tak byl vždycky ten negativní postoj k Rusku, tak jak se projevuje dnes. Což mimo jiné často vedlo ke spojenectví Rakouska a Ruska. Takže tuto mylnou představu o tom, že je nějaký západ, dokonala ta druhá polovina 20. století a proto to máme všichni takhle v hlavě. A to jak my na tak bývalém východě, tak i na bývalém západě. My na bývalém východě chceme tvrdit, že jsme nikdy žádný východ nebyli a podobně. Je zajímavé, jak se to třeba objevuje v politice a v teorii politiky. Takže když si vezmeme, že například se říká do dneška, že Severní Korea je součástí východu, zatímco Jižní Korea patří na západ, tak je to směšný. Zaprvé proto, že těžko může patřit Jižní Korea na západ, ale vlastně proto, že když si podíváte na mapu, tak je to přibližně naopak. Jo, ta Severní Korea je víc na západ než ta východní, než ta jižní. Takže vidíme, jak je to falešný, zcela falešné označení, zcela falešný pojem toho západu. Dovršil to americký historik Samuel Huntington, když mluví o střetnutích civilizací, tak ten to úplně jako s tím kouzlí, takže Austrálie je samozřejmě pro něj západ. S Japonskem si nevěděl rady, tak to udělal extra civilizaci. A ten západ a východ dělil starou linií náboženského schizmatu mezi katolicko-protestantskou částí Evropy a pravoslavnou. Takže se tím pádem například stalo, že Litva je podle něj součástí západní Evropy. Oni si to ty maličký země pobaltské myslejí do dneška, jsou součástí západu, že? Ale samozřejmě víme, že to je východ jako vyšitej. Čili jaký je náš, na závěr chci říct, postoj, nebo v jakém my jsme vztahu k této atlantické civilizaci? Český stát i národ, to je i Češi, i Moravané, byli vždy významnou součástí evropské křesťanské civilizace od jejího počátku. Můžeme být na to hrdí. Ale nikdy jsme nebyli součástí pevnou té atlantické civilizace. Už, jo, proto vidíte, proč říkám, že to slovo západ je velmi, velmi špatné. Tak jako správně kolega Budil nemá rád ten výraz totalitarismus jako nejasný, tak já podobně popírám ten pojem Západ. Vládnoucí národy totiž s námi nepočítají. Ani 35 let po pádu komunismu prostě jsme pro ně, nejsme pro ně rovnocenným partnerem. Takže my teď, co jsme byli jaksi dobiti, my myslím teď tvrdým i, co nás ta atlantická civilizace dobila, tak sice patříme k Západu, ale podle mě nepatříme na Západ. To je veliký rozdíl. Dnešní Atlanťané z tohoto důvodu nenávidí Rusko, které se stalo pro ně zcela vhodným objektem nenávisti. Konec konců je to tradiční nepřítel zejména Velké Británie. A proto je předhazuje obyvatelstvu třeba naší republiky jako velice vhodného nepřítele. A protože lidé nechtějí být považováni za sympatizanta nepřítele, tak se tomu podrobí. My musíme si vzít podle mě tak, jako to myslel Platón pro ty Athéňany 4. století před Kristem, tak i my v 21. století po Kristu bychom si to mohli vzít trošku jako varování. Ta ušlechtilá evropská křesťanská civilizace, která ubránila Evropu proti Arabům, Mongolům, Tatarům a Turkům, tak to byl ten její velký nástup. Tak jako v tom mýtu ty Athény odvrátili nebezpečí z Atlantidy. Nyní ale i ona propadla degeneraci, tak jako ti Atlantané, a upadá, ztrácí naprosto svůj rást, už i tím, známe to o té imigrační politiky a tak dále, prostě sama sebe ničí a směřuje k záhubě. Takže poučení Platónem, že bychom mohli dopadnout jako Atlantida, tak bychom se měli dnes poohlížet po nějaké nové Spartě. Nehledat už dále spojence a řekl bych kulturní patronaci na západ od nás, protože tam je ta Atlantida, která se propadá do moře, ale hledat ji spíš v té Eurázii. Já jsem netušil, že to řekne pan profesor Budil, a nesmírně mě potěšil, že vyústění našeho sdělení bude to též. České země patří periferii atlantické civilizace a to, že jsou pouze periferii, v tom je naše naděje. Máme stále tu třetí možnost, kterou Platon dává svým atenským současníkům. Poučit se. Pro nás to znamená vyvléci se z atlantických vazeb, a to nejen politicky, ale, a to je důležité, myšlenkově a civilizačně. Stále nezapomínejme, že Atlantida je na západě. Děkuji.
Tak já děkuji za sdělení a opět se vás zeptám, jestli má někdo nějaký dotaz na pana doktora Hejlka. Já se teda toho ujmu. Jo? Mhm.
Já s vámi naprosto souhlasím a velice mě to líbilo, vaše přednáška, ale nemyslíte si to, že nejsme schopni směřovat k té Eurázii, je tím, že nikdo z našich politiků, ať je to vládní, to vůbec ne, ale ani opoziční, není schopný říct, Rusové, Číňané a ostatní nejsou naši nepřátelé, že radši mlčí, když se říká Rusko, to jsou naši nepřátelé, tak nikdo neslyšel jsem ještě ani jedno, že by stoupil a řekl, Rusové, Číňané, Indové, Brazilci nejsou naši nepřátelé.
Oni jsou nám blíž než ta Anglie s tou Francií, to jsem chtěl říct. A samozřejmě plně s váma souhlasím.
Ano. Jako ta společnost radši drží hubu, i když hromada z nich si to myslí třeba, ale nikdo, a to jsem se ptal k tomu směřování k totalitě, protože my jsme v době, mě už je skoro 70 a já jsem to zažil, zažil i ten režim, když se mluvilo jinak doma a jinak se mluvilo venku, ale dneska je to to samé a připadá mně to ještě horší, protože dřív, když vás chtěli zlikvidovat, tak vás museli zavřít do kriminálu. Dneska stačí, když vás mediálně zlikvidují a přijde to o práci, přijde to o všechno.
Samozřejmě.
A já si myslím, že to je to, že my směřujeme k té totalitě, možná už nebudou gulagy a takové, ale to utlačování těch lidí bude a bude to pokračovat a moc nevěřím tomu, že budeme schopni směřit a myslím si, že je vinou politiků, hlavně těch opozičních, kteří se tváří jako vlastenci a všechno, že nejsou schopni se postavit a říct, prostě tyto národy nejsou naši nepřátelé.
To víte, že ano. Víte, já jsem teda ještě o další asi 4 roky starší, takže jsem lecos taky prožil z toho starého režimu a samozřejmě z té doby mě to strašně moc věcí připomíná, třeba ty 70. leta, že, který jsem prožil jako mladý člověk. Takže s váma naprosto souhlasím. Jak říkal ale Petr, právě to chování těch takzvaných elit, to znamená těch lidí, kteří jsou vidět, strašně ovlivňuje chování všech těch lidí a udržet si svůj vlastní zdravý rozum proti tomu, čím vás neustále bombardujou, je velice těžký. Takže určitě všichni z nás, co tady sedíme, má spoustu problémů se svými příbuznými, sousedy a tak dále, který melou ty nesmysly, který posloucháme v televizi a který slyšíme, jak některý politikové říkají v parlamentu. Že jo? To je prostě strašný, já s váma plně souhlasím, to je jasný. Je to tak?
Jak jsem mluvil o tom civilizačním přesměrování, když to tak řeknu, nebo patřit raději jako do jiného civilizačního rámce, tak jedna věc samozřejmě jsou, řekněme, ekonomické spolupráce, politická spojenectví a tak dále, ale máš tím na mysli i takový ten základní civilizační rámec ve smyslu používané artefakty, každodenní zvyklosti, ideály, že bychom měli více sdílet s Indy a Číňany než třeba s Němci a Francouzi?
No, to ano, to sociolog promluvil, ano. asi přímo tak ne, ale uvědomuji si zaprvé, že co se týče Angličanů a Francouzů, ti velice brzy budou spíš sdílet ty záležitosti každodenní spíš s muslimskými národy, takže to bychom asi taky neradi se toho zúčastnili, takže já tím východem nemám na mysli upřímně řečeno ani Čínu, ani Indii, ale mám na mysli přirozené spojence, jako jsou třeba země střední Evropy a Balkánu, jo. A samozřejmě daleko bližší z těch velikých států je nám určitě daleko nejbližší Rusko, to je taky jasný. I když mám, samozřejmě i ta mentalita je jiná, než ta ruská, výrazně. A nesmím zapomnout, že taky je to imperiální národ, který má svoje mouchy. Ale určitě bychom to měli směřovat spíš k tomu středoevropskému prostoru, který máme daleko víc společný, daleko víc toho společného máme, já nevím, z Rakušany, Maďary, než s těmi Francouzi. Že jo. Bohužel Rakušani jsou dneska taky zahlcený tou jak říkají Francouzi, alogenní imigrací, těmi lidmi jiného než evropského původu, ale myslím, že ano, že bychom měli pěstovat tu nezápadní, to je v našem případě středoevropskou identitu.
Nebyla by tedy přesnější formulace, že z té západní civilizace by se měla vyčlenit jakási nová východoevropská?
Ano, zhruba tak to myslím. Já jsem to zhruba tak myslel. Děkuju za upřesnění. Možná, že ano, já to tak myslím. Vyčlenění prostě z toho, neříkám, že znova použít ostnatý drát nebo něco takového, ale možná ani ten by neškodil, ale prostě snažit se oddělit od toho přívalu dekadence, degenerace i ekonomického úpadku, jak o něm byla řeč, který prostě k nám směřuje, protože že tady jsme v městě, který je proslulý českým průmyslem a co z něho tady zbylo, že jo? To je prostě tragédie. To je tragédie a určitě cesta je v tom opět najít vlastní výrobní základnu, prostě trošku se oddělit i od toho světového trhu, jak jen to maximálně jde, a hledat samozřejmě ty spojence tam, říkám spojence, ne napodobovat jejich kultury, ale tam, kde oni budou respektovat to, čemu se dneska říká multipolarita.
Tak děkuji, já budu mít. Tak já jsem skutečně zaslechl to, že tady bylo řečeno směřování euroazijským směrem, to jsem zaslechl. Jako přiznám se, že z hlediska historie i z těch směrů pro nás přicházelo nebezpečí, nejenom z toho západu, protože i z jihu přicházelo od Turků, jo. Takže já z toho mám ten pocit, co má Petr, že my bychom jako měli se snažit vycházet, pokud možno se všemi nějak co nejlépe, s těmi hegemony v našem okolí, ale měli bychom držet pospolu ty středoevropské státy, které dřív tvořily tu Habsburskou říši, plus ještě k tomu něco, že máme jakousi společnou historii a možná i geny hodně podobné. Takže jako já bych viděl, to se asi jako trošku budu lišit od tebe, že spíš bych tu snahu zaměřil do tohoto středoevropského okolí a snažil se nasávat prostě ty věmy, to nejlepší z toho okolního světa a samozřejmě odvrhnout ty sebedestrukční jevy, které vidíme na tom západě, tam
ano,
je to jasné.
Já to takhle ale myslím.
Se, abychom se zase nepřimkli k někomu, uvědomme si, že prostě jsou tam obrovské jako super, nebo velmoci, nechci říct super velmoci, které samozřejmě taky mají své zájmy, že? A no prostě abychom se snažili nějakým způsobem co nejlépe vyvažovat. Samozřejmě, když budeme sami, je to hezké, ale prostě musí se vyvažovat, čím bude ta vyvažující síla větší, ale samozřejmě ta spolupráce nesmí být takové jak v Evropské unii, kde prostě nám někdo nařizuje nesmyslné nařízení a prostě kterými se máme řídit. To určitě jsme se snad už jsme se s tou poučili, aspoň ti lidi, kteří tady jsme a do toho bychom nešli. Ale já jsem rád, že jsi to tady otevřel, že tady můžeme takhle otevřeně diskutovat, každý si říct svůj názor, kam máme směřovat. Určitě někdo by řekl, můžeme si říkat, co chceme, ono se to stejně, myslím to Petr, když si říkal, tak se to bude dít na základě ne našeho chtění a na základě toho, že to tak dopadne, ale nicméně z nás se známe, že stačí málo mávnutí toho motýlího křídelka a ta historie pak se může pro nás ubírat celá jiným směrem. A já bych tady zmínil ještě jednu věc, kterou jste tady nezmínili, já to mám jako své volební heslo číslo 1, nízká porodnost, žádná budoucnost.
Tak.
Prostě je to ten hlavní dekadentní prvek.
Ano, typický příklad.
Neříkám západních společností, atlantické společnosti, ať ti udělám radost. A jestli prostě tohle ta společnost nebude schopná zvrátit, a je to i kvůli tomu egoismu, si myslím, o kterém jsi hovořil, že vrchol egoismu je, když řekneme, že nám nemusíte mít děti, je to na vašem zvážení, prostě užívejte si, prostě primárně pro vás, prostě abyste si zabezpečili kvalitní život, abyste ho prožili jako nejlépe, a už kýveš hlavou, nesouhlasíš, já se těším, až na to budeš reagovat, tak jako prostě já si myslím, že v tom společenském diskurzu by mělo být zaznívat i ten protipol, že prostě pokud ty ženy nebo dívky nebudou mít děti, že to bude mít katastrofální následky pro jejich budoucnost. No, pro mě už asi ne, ale pro jich určitě.
Ještě, taky tomu patří ještě jedna věc, o který mluvil Petr, že ty nejpřirozenější vazby, z kterých potom se dá to šířit dál a aby byla ta koheze národní, je vlastně širší rodina. Jo? Ta izolovanost rodin je strašná. Takže když někdo mluví o tradiční rodině, tak někdy se trošku plete v tom, že ta takzvaná, jak se tomu říká, jaderná rodina, že jo, ta nukleární rodina, že je něco tradičního. Vůbec ne. Jo? To už je vlastně první krok k té izolaci. Takže tím, že se budou udržovat daleko širší vazby i rodinné, a samozřejmě za předpokladu toho, že těch lidí bude hodně v té rodině. Víte, já mám, moje dcera si vzala Slováka a to byla legrace, když já jsem teda jako otec nevěsty pořádal svatbu a začal jsem to tím, že jsem říkal, no tak to je typický. Tak ta strana, kde je nás pár, to jsme my tady, my Češi. A ta strana, která je úplně zaplněná, že tam skoro nevejdete, ačkoliv vás přijela, pokud vím, asi jenom desetina, co chtěla přijet, to jste vy Slováci. Jo? Slováci jsou v tomhle daleko podle mě zdravější národ, než jsme my. Jo? A tohle to nám strašně schází, konec konců kolegové mě potvrdějí, země, která, kde prostě ten úpadek mravní s tou nízkou porodností perfektně koreloval, byla Francie přelomu století. Jo? To byl národ, který se vylidňoval. Tam došlo prostě k poklesu obyvatelstva. Jo? Dneska to, že Francie vypadá, že má velký přírůstky obyvatelstva, tak ty jsou samozřejmě na účet těch cizinců. Že jo? Ale Francouzi nikdy nepřebejvali. Tam bylo prostě ta degenerace jejich vidět právě i na tom úpadku porodnosti. Jo? To je strašně důležitý.
No, já to upřesním. Úhrnná plodnost ve Francii je jedna z nejvyšších v Evropě. V žádném případě nedosahuje 2,1, která je nutná k obnově populace. Je asi 1,8, bez pochyby ta 10milionová populace těch imigrantská tam hraje. V tomto směru takzvaně pozitivní roli, no ale dlouhodobě asi samozřejmě to bude problematické. Takže ani Francie nemá přírůstky obyvatelstva přirozenou obměnou. Jo? To znamená, že by se rodilo dostatečné množství prostě novorozenců, tak aby nevymírali. Jo, to, Petře, chtěl jsi něco říct k tomu, co jsem říkal já? O těch ženách, jo? O těch ženách, že jsem říkal, že ty ženy jsou egoistické.
Já vždycky mám trochu problém, když se říká, vy druzí musí být méně egoističtí, aby se na nás pracovat. Jo? To je taková divná logika. Neupozorňuji na to, že i asijské společnosti, které jsou vysoce kolektivistické, mají ještě větší problémy s porodností než u nás. A zvláště upozorňuji na případ Jižní Koreji, což je nejen společnost jako hodně společenská, ale také společnost hluboce náboženská. Je to země s nejvyšším počtem praktikujících křesťanů na světě, dramaticky největším. A přesto je to země s nejmenší porodností na světě. Takže jakože ty naše zkratky někdy nemusí fungovat tak úplně, že těch faktorů tam hraje mnohem víc a možná si i přiznejme, že některým věcem nerozumíme zatím.
No ještě k té Jižní Koreji. Tak Severní Korea, kde je totalita, bída, svrab a neštovice, tak má naopak vysokou porodnost a vlastně ta reprodukce tam je přirozená.
Tak já na to budu reagovat. Je to zajímavá korelace, že čím více se zlepšuje životní úroveň dané populace, tím více klesá úhrnná plodnost. To znamená, kolik připadá dětí na jednu ženu v té dané populaci nebo v tom daném státu. Takže to je velice zneklidňující tady tohle. Nikdo, jak správně Petr řekl, nikdo přesně neví, čím to je. Ale já jsem jenom chtěl říct, Petře, že já bych byl rád, kdyby v tom společenském diskurzu, takzvané v tom narrativu, tady toto zaznělo, aby ty dívky a ženy věděly, že je třeba myslet na to, aby si pořídili zavčas děti. A samozřejmě ten stát musí říct, ano, my to po vás chceme, ale my vám pomůžeme. My vám nějakým způsobem prostě vás tom nenecháme. A to tady neslyšíme. Prostě sdělovací prostředky hlavního proudu a dokonce i alternativní, jako o tom to nehovoří. Tak já jsem to téma chytl jako první. Přiznám si, že tom parlamentu si ťukali na čelo, když jsem to tam nadnášel, nebo neposlouchali. Ale prostě vidím v tom jako absolutní gro, od které musíme to vyřešit. A já jenom chci říct, že ono to může být i změnou mozku, protože ty Jižní Korej, to je přetechnizovaná společnost. Prostě ty lidi jsou tam nadspaní, jo, jak křečci na malém prostoru, jich tam hodně, je to přetechnizováno. A podle mého názoru, ale to je jenom můj názor, pozor na dezinformace, tak si myslím, že prostě ta situace, která tam je v těch rozvinutých zemích, prostě mění fungování mozku a prostě mění ho způsobem, který vede k tomu, že ženy upřednostňují své zájmy před tím, že před těmi svými reprodukčními povinnostmi, já to řeknu takhle. Jo. A teďka mě, že asi ubijou ty ženy, že tady mluvím o povinnostech, no ale ale prostě, jak říkám, pokud se nebudeme reprodukovat, tak končíme.
Já zvolím nechám ještě stranou reprodukční povinnosti, nemám na to názor na žádnou stranu, ale jakože od vás čekám jako od politiků, a to myslím, že zrovna tohle v tomhle případě děláš ty jako výborně, Vladimíre, že na to tlačíš. Obecně je prokázaná silná korelace mezi tím, jaké procento hrubého domácího produktu vydává která země na podporu rodičovství a kolik se tam rodí dětí. Jak se říká, že to na to nemá vliv, není to pravda, je tam velice silná korelace a ta korelace je ve všech částech světa. Takže opravdu, když budou silné rodinné programy, neříkám, že najednou prostě budeme každý pět dětí, ale bude ta porodnost lepší.
Ne, jenom ještě krátký dodatek k té Severní a Jižní Koreji. Severní Korea je samozřejmě silně autoritářský, uzavřený stát. Na druhé straně není to Afrika. Jo, Severní Korea, řekněme, životní úroveň odpovídá našim 50. raným 60. 60. letům. Zároveň Jižní Korea je neoliberální dystopie. No, to je kolonie Spojených států amerických, ovládána velkými takovými čeboli, těmi velkými korporáty, plus je tam velký tlak na ten finanční kapitalismus. Takže to, že mají, myslím, 0,87.
Korea? Já jsem dokonce četl 0,67.
Tak to ještě mezi tím klesl.
Ty mají nejmenší na svět.
To je opravdu dáno jaksi velkým ekonomickým tlakem na to obyvatelstvo, až asociálním, který ku podivu na druhé straně zase nepřináší v případě té Severní Koreji nějaký veliký blahobyt. Mají vyšší hrubý domácí produkt na osobu než my, ale nějak závratně, jo, vzhledem k tomu, jakému silnému ekonomickému tlaku jsou vystaveni. Takže jenom tolik jaksi dodatek.
Já bych ještě se zmínil, jak jsi řekl o těch asijských národech, které jsou kolektivistické a taky vymírají, tak ty vymírají skutečně úplně nejvíc, protože taková Čína má, pokud říkám, fakt čekeřině možná dostanou, ale kolem 1,05, Japonsko 1,2, Makao, Singapur 0,8. Jo. Takže je vidět, že prostě něco, co tam je, prostě vede k tomu, že se ten mateřský pud možná u těch žen oslabuje a nebo je tam prostě problematické vychovávat děti, nebo sehnat bydlení, protože, jak jsem řekl, je to tam hodně přelidněné, ale já bych se neradoval, že se odlidní, že tam bude líp. Nebude tam líp, protože tam vznikne populační nerovnováha, demografická nerovnováha, kdy tam přibude hodně starých lidí a prostě bude se o ně starat méně pracujících a produktivního obyvatelstva. Tak prostě může to vést k velkým sociálním a ekonomickým problémům. Takže to nemusí být řešení, že tyto přelidněné státy prostě tak masivně vymírají. Kdyby jim klesala ta úhrná plodnost postupně, tak by se s tím možná ta společnost nějakým způsobem mohla vyrovnat díky něčemu, co zase nemá rád pan doktor Hejlek, to je přetechnizovanost a věda a prostě technologie. Já zase takový úplný odpůrce toho nejsem, ale jsem ve střehu. Tak já samozřejmě mám určité podezření, že se na tom podílejí ty IT technologie, že prostě užívání, hromadné užívání dlouhodobé IT technologií se mění lidské mozky a může měnit i ten hormonální systém, který pak rozhoduje o těch našich pohlavních půdech, o tom reprodukčním půdu žena. Nakonec si umůžu. Takže máme co řešit, já si myslím, že máme co řešit, že tento parlament se určitě nebude nudit, že prostě bude muset ten pokles porodnosti, pokud bude pokračovat, takovým způsobem řešit. Já jsem tady nezmínil ještě to, že to může být způsobeno, někdo říká, že to může být covidem, někdo říká, že to může být vakcinací, někdo říká, že je to vlivem prostě té války na Ukrajině, protože ten pokles začal napřel, ten velký pokles, my jsme byli pod úrovní 2,1, my jsme měli kolem 1,8 v roce 2021, ale od roku 2020 prudký sešup a vlastně v tom roce 2024 jsme se ocitli na tom 1,37. Takže na tu se to začíná trošku zpomalovat, ten propad, doufejme, že se to otočí, protože, jak jsem říkal, udalo by to velkou demografickou nerovnováhu, kdyby jsme měli tak nízkou hrnou plodnost. A já za sebe můžu říct, že pokud se tam dostanu, tak do tohoto se opřu jako do první otázky. Mám tam k sobě lidi u nás v SPD, jako například pana inženýra Doležela, který je trojka ve Středočeském kraji, velmi erudovaný odborník, přes tu sociální politiku, s kterýma bych rád pak pokračoval v té spolupráci. No ale uvidíme, to rozhodnou nakonec voliči. Takže pokud máte ještě někdo něco na mě nebo na ty tři přednášející, tak rád zodpovíme, jak já, tak oni. Pokud ne, tak se dívám na hodinky. Já si myslím, že jsme to celkem ukočírovali do těch 2 hodin. Tak já vám přeju, těm, kteří jste se zúčastnili, abyste měli šťastnou ruku, ať už budete volit kohokoliv, aby ty volby dopadly tak, jak si všichni přejeme. Hlavně, aby vše proběhlo v klidu a aby nebylo přikročeno k nějakým krokům, které by ty volby znevěrohodnili toho, co asi tak trochu všichni bojíme, když pozorujeme to, co se událo třeba v Rumunsku. A já se připojuji tady ke všem přednášejícím, kdy přes určité chmurné vize, které tady padly, tak jsem slyšel od nich takový jako optimismus, že se s tím něco dá dělat, že prostě to není beznadějné, a že pokud budeme pracovat a snažit se a hledat lidi, kteří se nebojí se říkat pravdu, nebojí se říkat svůj názor, protože pravda je velice jako někdy problematická, nebojí se říkat svůj názor a hlavně jste to viděli tady, že se nebojíme diskutovat a diskutujeme slušně, i když máme rozdílné názory, tak já si myslím, že to je ta cesta vpřed. Cesta vpřed není to, co teďka slyšíme v tom předvolebním boji. Protože ta animozita těch stran je, nebo těch bloků dvou hlavně je tak hrozná, že mohu vám říct, že když jezdíme po výlepech nebo po kontaktní kampani, že prostě dostáváme prostě někdy tak vynadáno a dokonce prostě jsme stáli kousek před inzultací a napadením, prostě to bylo za vteřinu 12, kdy se to podařilo sklidnit. Tak jsou ty lidi prostě, jak bych řekl, naplnění těmi negativními zprávami a negativní náladou a tak ta agresivita jich stoupá, že prostě to v tom já vidím ten sebezničující prvek, který nám hrozí. Jestli ta společnost bude tak k sobě nepřátelská, prostě ty oponentní názory se nebudou schopny zhodnout, tak můžeme dělat, co chceme a já si myslím, že prostě neuspějeme. Takže já vidím svůj cíl taky v tom, abych našel společnou řeč s lidmi, kteří třeba mají rozdílný názor a prostě aspoň jsme si sedli a jako lidsky se zhodli a prostě vyměnili si ty názory klidně, přátelsky a ne prostě nadávat a držet někoho pod krkem a prostě toto je cesta nějaké, jak bych řekl, balkanizaci, ale samozřejmě myslím tím dobu těch válek na území bývalé Jugoslávie. Tam byl bych nerad, aby jsme takhle skončili. Takže pokud už nikdo nic nemáte, tak vám naposledy děkuju za pozornost, za to, že jste tady vydrželi a já můžu slíbit, že se svým asistentem Martinem Zavadilem, ať to skončí jak chce, tak budeme se snažit pozývat odborníky z Prahy, aby nám tady jezdili přednášet, protože jsme je za ty 4 roky tam celkem dost poznali a já si myslím, že vždycky je lepší, když lidé se setkají takhle osobně, než když se díváte na nějaké vystoupení po internetu, stejně u toho takhle dlouho nevydržíte. A je strašně důležitý ten osobní kontakt mezi lidmi. Já si myslím, že i část toho nepřátelství mezi lidmi vzniká z toho, že nemáte s tím člověkem osobní kontakt a na internetu se prostě lidi hádají, nadávají si a ani se nikdy neviděli, nepotkali, neví, co je to za osobnost. A prostě to vede k té radikalizaci a štěpení té společnosti. A já se vás zeptám, kolegové, jestli ještě něco chcete někdo z vás říci? Ne. Tak naposledy vám děkuji. Chtěl bych poděkovat těm, kteří mě pomohli to udělat, to znamená Martinovi Zavadilovi, Zuse Nedbalkové, panu asistentovi Pepovi Velešíkovi, Jardovi Staníkovi, kteří mě, jo a Radkovi Košátkovi, který nám taky pomáhá, takže to jsem všechny vyjmenoval. A taky vám děkuji, že jste přišli a vydrželi jste to. Naschledanou a těším se na další akci.
Jelikož jsme neměli přestávku, tak si dáme hudební přestávku nyní, abyste se mohli připravit zase na další pořad.
Celý sál zádolaní je už v síti. Je to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít má. Plán s jasným cílem zemi získat. A já se ptám, proč to vidím jenom já. Hlínou voní Kyprázem a česká krev se do ní vpíjí. V uších duní lidský stén a v křečích se těla svíjí. Je to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vyjít má. Plán s jasným cílem zemi získat. A já se ptám, proč to vidím jenom já. Až se vnuci budou ptát, kam dědové dali hlavu. Jsme otroci v kvótách ztrát. Odpověď se ozve z davu. Byl to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vyjít měl. Prostě plán s jasným cílem zemi získat. V osudovou chvíli národ o něm měl. Co někdo spískal. Plán, plán, co vít měl. Prostě plán s jasným cílem zemi získat. Osudovou chvíli národ o něm měl. Osudovou chvíli národ o něm měl.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.